Nekako počloveško je, da ko človek doživi neuspeh, da se nekako skrije v svoj kot in premleva to, kar se mu je zgodilo. In neuspehi so del življenja in vsak neuspehe za tisto, kar se trudi, pa mu ni uspelo, doživlja na svoj način. Potrebuje čas, da jih sprejme. Preprosto ne more iti naprej, kot da se ni nič zgodilo. In današnji evangelij se tudi nekako začenja z neuspehom. Slišimo, kako dva učenca na veliko noč popoldan odhajata v trg Emaus iz Jeruzalema, preprosto zato, ker je Jezus umrl, ker ne vidite več prihodnosti, da bi bila še učenca. Jezus je imel poleg 12 apostolov še večje število učencev in dva izmed teh učencev sta potem, ko je bil Jezus križen, vemo, da ju ni bilo zraven, ko je bil križen, da so bili samo Janez in nekaj žena je ostalo, vsi ostali učenci pa so se ob Jezusovem križanju razbežali. In sta šla v trg Emaus iz Jeruzalema, misleč se, da je pa vse končano. In tako zanimivo, ko se jima pridruži Jezus, ko ji vpraša, kaj se pogovarjate po poti, pa odgovorita, ali si ti edini tujec. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izraela. Bog ima je zastrl oči, da ga nista prepoznala. Zanimivo pa so te besede. Če si predstavljamo, z njima sta hodila, z Jezusom sta hodila, videla sta številne njegove čudeže, upala sta, da bo Jezus tisti, ki jih bo rešil Izraelce izpod Rimljanov, da bodo končno svobodno zaživeli. Videli so v njem tisto svetlo luč upanja, da je on tisti pravi voditelj za izraelsko ljudstvo. Potem pa bi lahko rekli po domače, potem se pa takole konča s križanjem Jezusa Kristusa in v tistem trenutku na dan Jezusovega vstajanja, sta ona dva odšla, ko sta bila razočarana in sta odhajala in sta mislila, glej, vse je končano. Jezus pa ima pravi ones pametna in prepočasna v srcu, da bi verjala vse, kar so povedali preroki. Nima po poti razlaga, kaj so napovedali preroki, da bo Kristus vstal in da ga bodo pač križali, da bo vstal in da bo živel. In prepoznata ga po lomljenju kruha. Lahko si predstavljamo, ko vzame kruh, ga razlomi in jima ga da in ko ga jemljeta iz njegovih rok, vidite prebodene Jezusove roke in ga prepoznate. On pa je tedaj izginil izpred njunih oči. Jezus je po vstajenju na drug način pokazal svoje Božje lastnosti. Podobno kot Bog v nebesih, ki se lahko hkrati pogovarja z milijardami ljudmi, ki lahko hkrati skrbi za tisoče ljudi, vsakemu na svoj način pomaga in v rokah drži še celo vesolje, podobno tudi Jezus po vstajenju se je lahko hkrati prikazoval več ljudem, se je lahko hkrati v molitvi pogovarjal ali hkrati tisoče ljudem presluhne, ko se k njemu obračajo. Tako sta se tudi ta dva, ki sta se srečala z njim, ko sta šla v Emaus, sta bila vsa presenečena. In ko opazimo njune ravnanje, kako zanimivo je bilo, takoj sta tekla v Jeruzalem in sta povedala, kaj se jim je zgodilo in poslušala tudi, kaj so drugi slišali. Slišimo, kako je zapisano, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu Petru. Kako jih je spet ta vesela novica o Jezusovem stojenju, kako je te apostoli Jezusova spet združevala, kako so kar čutili po sebi potrebo, da bi bili skupaj in da bi si povedali, kaj se jim dogaja. Preprosto niso mogli ostati tiho, ko so videli, kaj se je zgodilo, da je Bog res vstal. In to je tudi ena značilnosti naše vere. Če bi vsak sam zase veroval, bi bilo včasih kar pretežko. Ko pa se spodbujamo, ko si povemo, kaj se med nami dogaja in ko nekdo kakšno stvar izmoli, ko se mu zgodi kaj lepega v življenju, ali pa ko se tudi danes v življenju še zgodijo, da se Bog koga dotakne in se zgodijo čudeži ozdravljenja, preprosto ljudje o tem ne morejo biti tiho, govorijo o to drugim in to daje vero in novo upanje za življenje. In prav pogosto se to tudi še danes dogaja, da zato, ker verujemo Boga, nam Bog na takšen ali drugačen način daje novo moč. In tem je tudi lepota krščanstva, da nas to kliče k temu, da se zbiramo skupaj in da si delimo lepe stvari v naši veri, kot tudi, da si pomagamo na naših poteh življenja. Prosimo tudi pri tej maši, da bi tudi naše srce gorelo, kot je gorelo tema dvema učencema, ko sta šla v Emaus in sta z zanimanjem poslušala, kaj jim je povedal ta tujec. On pa se jima je na tako zelo zanimiv način potem razodel polomljenju kruha, da bi se tudi Bog nam razodel polomljenju kruha, da bi med tem, ko prihaja za nas na oltar v podobi kruha in vina, da bi ga v teh lomljenih kruha dan za dnem prepoznavali, da bi hrepeneli po njem, da bi pustili, da se nam tudi nam razodeva v globini naših src. Amen.